veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Jedan od omiljenih glasova kada slušamo vremensku prognozu svakako je glas Milice Đorđević, meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda i potpredsjednice Komiteta za hidrologiju Svjetske meteorološke organizacije. U emisiji Dobroveče čovječe Milica nam je govorila kako se postaje meteorolog, da li vremenska prognoza može da predvidi vrijeme za duži vremenski period, na koji način funkcionišu meteorološki modeli, zašto su neki termini kao što je superćelijska oluja zloupotrebljeni, a pomenuli smo i narodna vjerovanja o vremenu. Simpatična i nasmijana Milica Đorđević večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća večeras u emisiji Dobroveče čovječe je Milica Đorđević, meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske i potpredsjednik Komiteta za hidrologiju. Milice, dobroveče i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Obično vas čujemo kakvo je vrijeme, dajete prognozu za taj dan, za naredna tri dana, pretpostavke za neke dane. Evo, večeras ste ovdje kod nas. Pa da iskoristim priliku da vas pitam kako nas vrijeme očekuje do kraja ljeta.
Da, to je večito pitanje. Nećete vjerovati kako ljudi često slušaju i taj glas im je ostao u uhu, tako da kad me neko čuje na ulici, kao aha, povežu glas i lik i odmah me to i pitaju. Pa leto još uvijek nije gotovo, jako ćemo imati i ta prolazna osvježenja, ali definitivno ćemo imati još i toplih dana, tako da ne treba da tugujemo, bit će još vrućina.
Da, pa svakako ne tugujemo, ovo su baš velike vrućine. Zašto je došlo do ovakvih, znamo klimatske promjene, o tome se mnogo priča, temperatura je porasla, tope se glečeri, svašta se dešava i kakve nas na kraju temperature očekuju uopšte i da li će biti, recimo s obzirom na to da ste vi potpredsjednik Komiteta za hidrologiju, da li ćemo imati vode u budućnosti?
Pa dolazi definitivno do puno promjena, to svi možemo da primijetimo, uopšte ne moramo da se oslanimo na nauku, da vidimo da nešto nije u redu ili da nešto nije isto kao što je bilo pre 20 ili 30 godina. Imamo klimatske promjene koje su sve izraženije, imamo s jedne strane taj konstantni porast temperature, a onda on to povlači puno drugih stvari koje su povezani. Nije samo stvar u tome da je toplije, imamo sve jače izraženije toplotne talase, izražene periode bez padavina koje prouzrokuju velike suše, pa onda problem sa poljoprivredom, problem sa vodoprivredom, problem sa šumskim požarima. Također imamo problem u zimskim mjesecima, sve manje snežnog pokrivača, sve manje snežno-zimskog turizma. Tako da jednostavno taj porast temperature prouzrokuje puno problema. Imamo sve češću pojavu tih jakih oluja. Sve se, da ne bude zabune, sve se ovo dešavalo i u prošlosti, ali dosta ređe. Ranije smo imali možda jednom u 5 ili 10 godina izraženu sušu, sad imamo bukvalno svake godine. A onda totalne krajnosti imamo u narednih, na primjer, 15-ak dana, skroz od velike suše i velikih vrućina, prelaz na vrlo obilne padavine koje traju par sati, pa izazovu i poplave, pa onda opet posle dva dana kao da kiša nije ni padala danima, opet velika suša. Znači, ti nagli ekstremi, ti nagle promjene koje nekako ne možemo ni da ispratimo, ni da se adaptiramo, šta sad da radimo, da li da mijenjamo neki svoj pristup na ponašanje. Ako pričamo o poljoprivrednicima, oni su se našli u čudu šta sad da rade, bave se zadnjih 50 ili 100 godina na isti način proizvodnjom, sad treba skroz da mijenjaju svoje neka znanja i nauke, a opet svaka godina je na neki svoj način specifična.
Pomenuli ste oluje. Čest termin koji čujemo u posljednje vrijeme su superćelijske oluje. Šta to znači? Izaziva strah kod naših slušalaca.
Da, kad god se uključe ti neki novi termini, ako tako možemo reći, novi su za građane, nisu novi za nas u meteorologiji, oni prvo izazivaju strah kod građana, a onda vrlo brzo izazivaju kontraefekat. Jednostavno, ljudima dosadi da slušaju takve stvari i onda prestanu da reaguju na takve naslove i onda kad se stvarno upozori na jake nevreme, na jake oluje, uglavnom se to izignoriše s obzirom da svaki dan nam neko kaže superćelijska ovakva, onakva. Superćelijske oluje su jedna u nizu oluja koje su, kako im ime kaže, superćelijske, koje se razvijaju nešto intenzivnije, donose jake nepogode, najčešće su to oni jake olujni vetrovi, uglavnom je tada se pada i veliki grad, obilna kiša i jednostavno u letnjim mjesecima su i ranije se dešavali kod nas, znači ništa neobično. Sigurno se svi možemo sjetiti neku jake letnje nepogode. Malo su intenzivnije bile pre dve godine u leto i to je bilo u julu mjesecu kada su se premještale u nekoliko dana preko našeg regiona, uglavnom duž severa šira regija oko reke Save i tada su izazvali veliku materijalnu štetu i čak su i dve osobe stradale, jedna u Hrvatskoj, jedna u Srbiji i tada je počelo da se više koristi superćelijske i onda je ostalo od tad. Nije svaka oluja, nije svako nevreme superćelijsko nevreme, nije svako nevreme istog intenziteta, neće izazvati istu štetu, nisu potrebne iste mjere opreza. Jednostavno, ti termini se često zabune, postanu toliko popularni da se koriste u svakoj rečenici. Sad sa svaku oluju se vidim naslovi da kažu superćelijske oluje i jednostavno mislim da uvijek treba praviti tu neki balans između tih termina stručnih koliko je potrebno da se plasiraju u javnost. Nije loše objasniti narodu o čemu se radi i neki stručni termin, ali jednostavno kad to počne da se koristi u svakodnevnom govoru onda izgubi svoj smisao.
Tako je. Žuti, narandžasti, crveni meteo alarm, često u upotrebi, već smo i navikli na određeni način. Šta to u stvari znači? Žuti je neko upozorenje, ali crveni već.
Crveni već. Pa metalarm je zaista dobra priča i kako god da se često koristi, opet se često i malo pogrešno tumači. To je sistem za upozoravanje koji je jedinstven na nivou Evrope. Svi hidrometeorološki zavodi i sve zemlje u Evropi izdaju na jedinstven način upozorenja kroz metalarm. Boje su one semafor, zeleno, žuto, narandžasto, crveno, zelena nema upozorenja, žuto neki niži nivo, narandžasto već vreme može biti potencijalno opasno i crveni metalarm najviši nivo kada je vreme sigurno opasno i građani bi trebali, ako je narandžasti, a pogotovo crveni, ne samo građani, nego i nadležne institucije, da poduzmu određene mere ili da prilagode svoje aktivnosti, a u nekim najgorim slučajima čak i da budu spremni da, ako je potrebno, i da se negde sklone, da dođu neke evakuacije. Upozorenje kroz metalarm se izdaje za 10 pojava, tako imamo i vetar, i oluje, i temperaturu nisku, visoku, i sneg, i padavine, i poplave, i u skladu s time bi trebali da budemo koliko toliko informisani, da znamo kako da se ponašamo. Najčešće zabune koji nastaju za metalarm je za koju je regiju izdat, a ako je izdat za regiju Hercegovine, ne znači da je za region Banja Luka ili obrnuto. Često se naslov opet samo kaže izdat crveno upozorenje, a nekako se ne precizira da li je sad za celu teritoriju ili samo za određene predele. Takođe, još uvek nemamo te jedinstvene definisane aktivnosti kako trebaju građani i kako trebaju institucije da se ponašaju u skladu sa tim pragovima. Ako je izdato narandžasto upozorenje, trebalo bi automatski da se zna šta to povlači sa sobom u smislu ponašanja građana institucija, ali jednostavno nemamo te definisane procedure, tako da još uvijek je to nekako u skladu ili neke preporuke ili u zavisnosti toga koliko je vreme opasno, nekako se ad hoc organizuju i građani institucije, tako da tu je možda malo zabuna, bilo bi bolje da imamo jasno definisane procedure, pa evo vidjeli smo ove vrućine, imamo 40 stepeni, a nemamo jasno definisano zakon ili pravilo koje kaže šta to znači dalje za građane.
Da. Zanimanje meteorolog, to je vrlo zanimljivo zanimanje. Kako se postaje meteorolog?
Pa jeste, vrlo je zanimljivo, ne zato što se ja time bavim, nego zaista jeste, koliko god nekad vam se čini, pritom ja radim u prognozi vremena, ima i dosta drugih stvari kojima se meteorolozi bave, i promjenom istraživanje klime, i u agrometeorologiji, i u vazduhoplovstvu, na svakom aerodromu je potreban meteorolog, također nove nauke kao što je primjena vetroelektrana i slično su potrebni meteorolozi. Mi sad pričamo o konkretno prognozi vremena, nekako to građani najviše i vide i čuju. Kogod je svaki dan možda isti kao posao meteorologa, vreme nikad nije isto, tako da je zaista dosta raznovrsno, dosta zanimljivo. Imate priliku da sarađujete sa kolegama iz regiona, širom sveta, dosta smo povezani s obzirom da vreme nema granice, tako na taj način se i meteorolozi i hidrolozi ponašaju. Kako se postaje meteorolog? Pa najlakši način je da završite meteorološki fakultet, nažalost njega nema u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nešto najbliže je u Beogradu i Zagrebu. I nažalost meteorologija zadnjih godina ima istu sudbinu kao i sve prirodne nauke, sve manje i manje mladih se interesuje da studira meteorologiju.
Opišite nam malo posao meteorologa. Da bi se došlo do jedne vremenske prognoze, to je dosta složen proces, je li tako?
Pa jeste, nekad je prognoza toliko jednostavno, sunčano i toplo ispade, da jedna rečenica se može napisati za 5 minuta. U stvari iza toga postoji nauka, tačnije fizika koja definiše na koji način se kreću vazdušne mase u atmosferi i daje vam prognozu. Prognoza je u stvari pretpostavka kako će se vazdušne mase kretati u atmosferi, a onda iz svega toga proizilazi šta to znači konkretno za naš neki region. Ako, na primjer, imamo polje visokog vazdušnog pritiska koje ima južno strujanje, samim tim stiže vazduh sa severa Afrike. Šta to znači? Sunčano, veoma toplo vreme. A onda koliko će biti toplo u pojedinim gradovima? To je sad već mikrolokacija. Nije, Mostar uvijek najtoplije, svi to znamo, ali često bude i Višegrad topo, pa onda bude i Banja Luka. Onda imamo situaciju od pre neki dan kada je bilo skroz obrnuto, kada je duvala bura, pa je na Jadranu bilo 40 stepeni, kada je Trebinje također danima imalo 40 stepeni, a ostali predeli su bili malo sveži. Tako da svako jutro počinje dosta rano dan meteorologa. Prvo što moram da znamo šta je, koje su trenutne vrednosti, šta se trenutno dešava, to imamo pomoću nekih naših 60-ak meteoroloških stanica širom Republike Srpske, pomoću satelita i radara, jer koliko god da imamo puno ili malo stanica, opet ne možemo baš svaku lokaciju da pokrijemo, zbog toga postoje sateliti i radari, onda meteorološka prognoza i razvoj vremena u kratkom intervalu, tačnije praćenje razvijanja vremena tokom dana. Kada je ovako sunčano, ništa se specijalno ne menja, ali kada imamo one nepogode ili kada dolazi kiša pa zahlađenje, snijeg, tada je i veliki pritisak na nama.
Koliko možemo da koristimo narodna vjerovanja u prognozi vremena? Evo, recimo, crveno je nebo kod zalaska sunca, da li to znači kišu?
Ne znam da ću sad nekoga razočarati ili ne, ali u suštini narodna vjerovanja zaista, pogotovo danas, ne mogu da nam pomognu, jednostavno nisu temeljene u nauci. Jasno je da je nekada davno, kada ljudi nisu imali ni jedan drugi način, jedino da pratilo se ponašanje prirode. I ako pogledate te datume za koje su vezane ta verovanja, oni su uglavnom poklapaju sa nekim promjenama u vremenu. Kada dolazi proleće, dan se produžava, pa ime sasvim normalno će se to dešavati. Sada, na primjer, pričamo o preobraženju, već svi možemo da primetimo da se dan dosta skrati i sasvim je očekivano da će postojati biti sve svežije i hladnije. Imamo čuveno Svetog Ilije, Svemilije. Ipak je to početak sunce Svemilije, ipak je to početak avgusta i nekako je sunce i samim tim i dužina dana već doživjela svoj neki maksimum u junu, julu mesecu, pa se to nekako poklapa sa tim narodnim verovanjima. Ali u suštini klima se zaista dosta promijenila i na to se ne možemo oslanjati. Mi čak i kad uzmemo one naše proseki klimatoloških vrijednosti kakve su bile pre 30 godina, ne možemo ih više primjenjivati i da očekujemo da će sada biti tako, jer se u zadnjih 10, a po 20, a pogotovo 10 godina klima zaista dosta promijenila.
Sunce obasjalo dan. O, kako li je sunce
sjalo dan. Obala se smeši, odnosi nam muke, a umjesto nas pričaju ruke, opušteni skroz radostan. Grabim sa svim mirno novi dan. O, kakvo li je sunce obasjalo dan. O, kakvo li je sunce obasjalo dan.
Koliko ste vi već meteorolog, Milice? Koliko se bavite ovim, da kažem, zanatom, 15, 16 godina?
Pa
ili
da,
tako?
Da, sam moram i da otkrivim koliko imam godina. Da, 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 puno. Pa eto, malo više od 15 godina, od toga veći deo u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, malo pre toga u Srbiji i tokom 3 godine sam bila odsutna iz Republike Srpske kada sam radila u Svetskoj meteorološkoj organizaciji u Ženevi.
Da, rođeni ste u Srbiji.
Da.
Gdje ste rođeni?
U Beogradu.
Tamo ste završili fakultet. Otkud u Republici Srpskoj?
Sasvim slučajno, tako mogu reći. Ja sam završila srednju meteorološku prvo, pa onda meteorološki fakultet, počela da radim nakratko, možda malo jače od godinu dana u Srbiji, a s obzirom da je veliki nedostatak meteorologa svuda, jednostavno uvijek se traže radnici i kolega, svi ga znate po imenu, naš bivši kolega, gospodin Igor Kovačić, jednostavno je tražio mlade meteorologe koji bi došli i prebeselili se iz Srbije u Banja Luku da rade u Hidrometeorološkom zavodu. Tada, kao mlađa osoba, meni je to djelovalo prilično zanimljivo, zašto da ne, imao je neki okviran plan je da ja budem ovdje nekih godinu dana, da čisto malo naučim kako se to radi u instituciji, ipak rad u Hidrometeorološkom zavodu nije isto kao u odnosu na rad u privatnim meteorološkim službama koji se fokusiraju na neke druge stvari, ali eto, ta jedna godina se pretvorila u, sad ću još malo, pa 15 godina.
Da li ste tada prvi put došli u Banja Luku?
Da.
I kakav je bio vaš osjećaj? Da li vam se Banja Luka dopala kao grad?
Jako, i glavni utisak koji mi je tada bio, a evo dan danas, skoro 15 godina kasnije, da su vrlo prijatna atmosfera, ljudi su vrlo prijatni i osjećala sam se na svakom koraku vrlo dobrodošlo i jednostavno kad god progovorim, svi primete da nisam odavde, da pričam ekavicu, a to je svima uvijek bilo veoma simpatično, svi uvijek baš nam je drago da ste došli iz Srbije, svi su uvijek izlazili u susret od kolega na poslu i od prijatelja, koliko god da puno treba administrativnih stvari da se reši, svi su izlazili u susret, tako da taj neki osjećaj da tu gde ste, da ste dobrodošli je zaista vrlo bitan.
Jasno, jasno. I svi mi vrlo brzo smo se navikli na Milicu Đorđević.
Da.
Milice, šta volite još osim meteorologije?
Pa većina stvari koja je vezana sa tim nekom prirodom, nekako to ide jedno uz drugo. Dugi niz godina se bavim planinarenjem, sad malo manje, ali opet se uvijek nateram da koliko toliko bar ponekad odem, ako ne na neku zbiljniju planinu, onda do Banji Brda. Trudila sam se da većinu ovih naših vrhova kod nas u regionu obiđem, da čak i na neke malo veće planine, a dok sam živjela u Švajcarskoj također na neke veće vrhove, s tim što tamo sam uvijek imala malu pomoć, ne kažem da smo varali, ali ipak s obzirom da tamo postoje i žičare i vozovi koji vas vode do samog vrha i da iznad 3000 metara nadmorske visine, ali to je neponovljivo. Kada kogoda se namočite, dođete na neki vrh, taj pogled je zaista vredan.
Koji je to vrh koji pamtite? Koji je najviši vrh na koji ste se vi popeli?
Evo, pa najveći vrh delova je Alpa u Švajcarskoj iznad 3500 metara, ali opet moram priznati da sam malo varala, ako tako možemo reći, s obzirom na taj zadnji deo nam ipak pomogla žičara, a ovdje kod nas najveći vrh Maglić i prošle, u stvari ove godine u zimu, blizu Triglava, ne sam, baš na sam Triglava, ali iznad 2000 metara, bili smo veoma blizu Triglava, ali u zadnji čas smo rekli dosta je za danas.
Kažete, živjeli ste u Švajcarskoj, pa ne znamo taj dio vašeg života, da, kada ste bili tamo?
Pa pre par godina, od 2018. do 2021. U sklopu ovog našeg posla, rad u Svetskoj meteorološkoj organizaciji, to je sekretarijat Svetske meteorološke organizacije koje okuplja negde oko, otprilike oko 300 eksperata širom sveta koji se fokusiraju na neku konkretnu temu i bave se uglavnom, koliko god to čudno zvučalo, administrativnim poslovima u smislu definisanja standarda i procedura koje će potom primjenjivati svi zavodi na svetu. I ja sam se konkretno bavila u oblastima najave bujičnih poplava i nekako je to početak te moje karijere u sklopu Komiteta za hidrologiju koji ste naveli.
Na koji način ste otišli? Prijavili ste se sami ili je potrebno da vas neko prijavi da odete na usavršavanje?
Ovo nije usavršavanje, ovo je ipak posao, znači nije obuka, nije nešto što prijavljuje zavod, ali u suštini većina ljudi koji rade su ljudi koji su radili u nacionalnim hidrometeorološkim zavodima. Mi smo već pre toga radili na tom projektu implementacije sistema za najavu bujičnih poplava i nekako kroz implementaciju tog sistema nas par smo se nekako izdvojili, ako tako možemo reći, i onda je nekako bilo prirodno da nastavimo sa implementacijom tog projekta na nivou cijelog sveta. To je bilo negde preko 70 zemalja. Isto je bila situacija kao sa dolaskom u Banju Luku. Moj plan je bio da ostane samo godinu dana, pa se produžilo još godinu i posle 3 godine se vratilo. To je nažalost bio i onaj period kada je bilo pandemija virusa korona, tako da je i taj moj boravak gore bio dosta ograničen zbog tih nemilih mjeseci.
Kada je u pitanju Banja Luka, kakav je vaš plan? Da li ostajete i dalje ovdje sa nama?
Da. Tačno se desio taj jedan trenutak u mom životu kada mi je ovo postao dom, a Srbije mi je sad kao da idem u goste. U početku je bilo obrnuto. Osjećala sam kao da sam ovdje privremeno, a vraćam se kući, a sada je obrnuto. Sada mi je ovo kuća, a kad idem u svoju staru kuću u Srbiju, ja samo kažem idem na par dana u goste, pa se vraćam nazad kući. Tako da, ko zna da li će se nešto promijeniti, za sada i ovo moj dom i ovdje ostaje.
Jeste. Kada smo govorili o planinarenju, planinarite često i dugo, a ko planinari sa vama? Da li ste to u sklopu nekog društva ili imate neko svoje određeno društvo s kojim idete?
Pa jedno i drugo. U početku je jedna grupa naših nekih prijatelja, krenuli smo sa planinarskim društvom, dosta smo hodali svi zajedno, a sad nekako češće to budu manje grupe prijatelja ili porodice, nekako se lakše i organizujemo. Također moj brat je planinar, sim što je on mnogo, mnogo bolji, da kažem, tako uspješniji od mene, tako da mene stalno tera tako neke malo zahtevnije staze i uvek govori ajde možeš, nije to ništa strašno, tako da kad god sam s njim to onako bude fina zabava, ali uvek se baš dobro izmučimo i uvek su njegove ideje da idemo te neke vrhove preko 2000 dok ja biram te malo pitomije, tako da kažem. Da.
Nije vas strah Milice?
Ne. Za to ne. Možda ponekad i bi
možda
trebalo.
Možda su malo opasne staze nekada.
Pa jesu i ponekad kad pogledamo gdje smo se sve popeli, kuda smo prošli i kako smo se usudili, ali u tom trenutku nekako se ne plašimo. Bilo je i zaista bilo onih par planinarskih staza gdje imam i odrona, gdje je potrebno se pridržati, gdje je potrebno imati planinarsku opremu, vezati se za neku stajlu, ali nekako na sreću nije bilo nekih problema.
Da. Volite li da putujete?
Da, i privatno i profesionalno i sreća opet ovaj posao je takav da omogućava puno putovanja, obuke, sastanaka, treninga i da opet što privatno, što kroz posao imala sam sreću da obiđem čak i neka dosta neobična mjesta.
Da, pa ispričajte nam malo nešto o tome.
Pa nekako mislim da su mi najzanimljivije lokacije otići negdje na mjesta koje nisu tipična turistička, na koje bi inače i putovala u sklopu nekih putovanja. Najdalje mjesto na koje sam bila su bila Južnoafrička Republika par puta i prošle godine Indonezija, tačnije Bali. I zaista je fantastično, kao da se došli na neko rajsko mjesto, jedino što je veoma, veoma toplo i vlaga jako visoka, tako se teško podnosi biti napolju, to je jedina mana jer imate predivnu prirodu, predivno sve, ali jako teško sve to izobilaziti.
Kakvi su ljudi, evo recimo Južnoafrička Republika, kakvi su ljudi, šta rade, šta nose, kakva je garderoba, kakav je odnos prema strancima?
Južnoafrička Republika vam je apsolutno ista kao svaki, barem gdje smo mi bili pretori, kao svaki evropski grad, bez ikakve razlike. Malo je bezbednost, nije baš na visokom nivou, pa smo imali ta neka ograničenja da se ipak uvek krećemo nekim organizovanim turama i da obilazili smo i neke nacionalne parkove, koje to je zaista fantastično, vidite divlje životinje koje tako slobodno trčkaraju naokolo. Opet pitanje da li se uplašimo ali ne, sve je to prilično bezbedno nekim vozilima koje su onako zatvorena, a dok je na primjer Indonezija, Bali vrlo malo drugačije, ali su ljudi, s obzirom se bave turizmom, svi veoma, veoma prijatni, svi su spremni da vas odvezu, da vam pokažu nešto, da uvek će neko nešto predložiti, imate ovu turu, odoćemo svi u ovaj hram, na ovu planinu, tako da u par dana se može puno toga vidjeti.
Da, putovanja ta dugo traju, avionom letite, ne bojite se leta avionom?
Ni to ne, i nekako opet, zbog ovog posla, uživam da gledam kroz prozor, da vidim da li je to taj oblak, šta smo to sad vidjeli, gdje smo sad to preleti, to je deo te neke profesionalne deformacije.
Milice, što radite još u vaše slobodno vrijeme, ako ne planinarite i ne putujete?
Pa, to je to, planinaranje, putovanje, druženje, boravak.
Čitate li, volite da čitate?
Da.
Da. Da.
Ali nekako u zadnje vrijeme, ko što radi, vrtimo telefone, čitanje se dosta smanjilo, ali nekako na godišnjem odmoru se barem natjeram, tako da sam sada, eto, barem dok sam bila, se sklonila malo na plaži, ako ništa drugo, barem tad je prilika da se pročita nešto.
Da, kada pominjete telefone, ono prvo što gledamo na telefonu ujutru, to je ta aplikacija vremena. Pa sada kada vidimo one oblake, kišu i tako, šta to znači Milice? Znači li da će kiša padati cijeli dan? Ili da će biti oblačno.
Te aplikacije stvaraju najviše problema i najviše konfuzije građanima. Pod jedan, nisu sve iste, nisu sve dovoljno precizne. neki su jako loše, neki su srednje dobre, neki su poprilično dobre. Takođe potrebno ih je tumačiti. Često se desi da se one u tokom dana u 2-3 puta promene kako se update-uje informacije, tako da ako neko pogleda ujutru, vidi popodne kišu, posle 2 sata nema kiše i onda kaže, evo, pa rekli ste da će biti, sad je nema, šta je sa ovom kišom? Takođe ikonica kako se tumače. Ako vidite onu ikonu piše 20% kiša, to znači da će procena da će tokom celog dana biti samo 20% kiša. Znači veća šansa da neće biti nego što će biti, a na onoj glavnoj ikoni je nacrtana kiša i onda ljudi nekako planiraju svoje aktivnosti ili možda ih čak i odlažu zato što su videli da će biti kiša. Koliko god da su aplikacije dobre i pomažu nam sigurno svima, imaju i svoj puno mana i nekako za neke ozbiljnije planiranja ne treba se oslanjati na njih, već na zvanične prognoze hidrometeoroloških zavoda, jer jedino ako nešto planirate ili ako imate neki događaj ili neku aktivnost, bolje da se posavetujete sa, da zovnete telefon, pitate, nego da nešto bez veze ili odložite ili ne odložite pa da vam propadne neki događaj zbog vremena.
Da, a imamo i ovu pojavu da recimo evo padaće kiša, ali pada u različitim dijelovima grada, ne pada na cijeloj teritoriji grada.
To je za leto sasvim običajna pojava, tako je bilo pre 2 dana, ceo dan se kiša spremala, u Banja Luci uporno je prolazila na nekih 5 do 10 km pored nas, a u Banja Luci tek bila u večernjim časovima, tek negdje oko 7 uveče, tako da to je sasvim uobičajena letnja pojava i to je najčešće kada se stekne utisak da je prognoza netačna, s obzirom da imamo onaj čuveni termin, lokalni pljus koji popodnevnim časovima ponegde u široj regiji oko grada, tada se može desiti u jednom naselju ima jake kiše, u drugom da uopšte ne bude padavina i onda neko je dobio kišu i nevreme, a negde nije bilo ni kapi kiše. Znači to je nešto što je jednostavno nemoguće tačno reći u kojoj će naselju ili ulici biti kiša, a opet uvek u takvim danima treba biti spremno da se vreme može promeniti u 15-ak minuta, ko što najčešće bude. I još jedna dobra stvar je koliko god da ti jaki pljuskovi mogu da budu, oni ipak ne traju dugo, tako da prođe sve to.
Da, ali česta je pojava grada. Kako dolazi do grada? To nije bilo tako izraženo baš u proteklim vremenima.
Opet priča ta da bi imali jak grad, potrebno je da imamo višu temperaturu, to su kombinacija malo hladnijeg i toplog vazduha, da imamo jake superćelijske, opet si ja vraćam na te superćelijske, da jake oluje koje mogu imaju velika vertikalna struja da bi mogli da proizvedu veliki grad. 1000 faktora zavisi da će biti veliki grad ili srednji ili samo mala zrnca. Takođe postoji dejstvovanje na oblake u smislu protivgradne preventive, tako da puno faktora treba da se poklope da bi bilo pojave grada ili ne. Prethodnih godina je bilo to, ove godine ne toliko puno, a prošle i pretprošle godine smo imali puno grada, a prošle godine jednom se desilo da je u Banja Luci bilo onaj veliki grad koji je napravio veliku, veliku materijalnu štetu, pogotovo na automobilima.
Thank you. gimme, gimme, gimme just a little smile. That's all I ask of you.
Is that too much?
Gimme, gimme, gimme just a little smile. We got a message for you.
Jungle.
Sunshine, sunshine reggae. Let's go.
Kada su u pitanju sve te klimatske promjene, taj porast temperature, to topljenje glečera, koliko topljenje glečera će uticati recimo na količinu vode koja će, pijaće vode koja će nam ostati na evo, ovim prostorima?
Pa imamo veliki pritisak zaista za pijaćom vodom, za čistom vodom koja s jedne strane ima veze sa klimatskim promjenama, a s druge strane ima veze i sa razvojem čovječanstva. Jednostavno sve veći broj građana, sve veći pritisak zbog razvoja, zbog poljoprivrede, zbog industrije, potreba za vodom, za pijaćom vodom. Vidimo, na primjer, mi smo region koji je bogat i vodom i rekama i stalno se time i ponosimo i treba tako da bude, ali često vidimo da su naše rijeke bespotrebno zagađene, a često vidimo situaciju da koliko god da imamo puno vode u letnjim mjesecima je veliki problem sa sušom. Tako da nije samo stvar o tome koliko imamo vode, nego kad je imamo i kakva njena distribucija tokom godine. A na to najviše utiču klimatske promjene. Taj nagli, ti dugi periodi bez padavina izazivaju veliku sušu, tako da čak i mjesta koje su inače tradicionalno i bogata vodom i nemaju problema, u letnjim mjesecima imaju veliki problem. Također smanjenje tih glečera, smanjenje površinom pod tim večitim snegom i ledom, kako se inače termin koristi, prouzrokuje veliki problem upravo za tu pijaću vodu. Tako ćemo imati te dve krajnosti, ili izražena suša ili izražene padavine koje izazivaju poplave, i onda kad se sve to uzme u prosjeku ispade kao da se prosječna količina godišnje padavina nije promijenila, a šta smo na kraju dobili? Jednom trenutku poplavu, drugom trenutku suša.
Da. U jednom vašem intervju pomenuli ste izraz recikliranje vode. Mislim, znam da se sve reciklira, ali na koji način se može reciklirati voda?
Pa zemlje koje su primorane da se time bave, to su već dosta dobro razradile zemlje, pustinske zemlje, koje treba vidjeti kako se oni ponašaju prema vode i kako se svaka pijaća voda tretira kao pravo blago. U sklopu mog posla pre nekih 10 godina bila sam u Izraelu, glavna tema je bila upravo utjecaj klimatske promjene na poljoprivredu i imali smo priliku da obiđemo praktično polja gdje se proizvodi razne poljoprivredne kulture usred pustinje, gdje uopšte nema vode. I reciklira se sve. Prečišćava se morska voda, reciklira se voda koju koristimo u domaćinstvu, a čista pijaća voda se koristi samo za piće, a za sve ostalo je tehnička voda. Mi još uvijek imamo onu situaciju da pijemo vodu čistu i da peremo auto i da zalivamo i da sve koristimo pijaću vodu. Na sreću je još uvijek tako, ali ipak bi možda trebali malo da promenimo pristup prema vodi i da shvatimo da nema je neograničeno.
Da povedemo malo računa o tom jednom prirodnom dobru koji se za nas podrazumijeva, a evo vidite u većini se ne podrazumijeva. Milice, sjećate li se neke anegdote iz vašeg posla možda? Možda baš oko tih poziva telefona, kako će vrijeme da bude i tako.
Dosta toga. Često imamo pozive građana i uvijek se trudimo da svima izđemo susreti. Znamo da je njima to veoma bitno, pozivi nekad mogu da budu onako ne da kažemo smešni, ali eto, jesu onako naivni da kažemo, ali ja razumemo da je to građanima vrlo bitna informacija i zaista svima izlazimo u susret. Najčešće su pitanja kao po običaju kako će biti vreme za neki određeni datum jer imaju neki velikih planova. Na nerealni na pitanja su kako će biti vreme za 2-3 meseca za određeni datum, to niko ne može reći. Iako često već je počeli portali da objavljuju kako će biti zima.
Nemoj i kako to... će biti vrijeme za novu godinu.
Nemojte uopšte da čitate. Totalno je nepotrebno trošiti vrijeme da čitate takve tekstove. Niko vam ne može reći 2-3 mjeseca napred kako će biti vrijeme.
Ne može da postoji ni neka pretpostavka.
Postoje planetarna strujanja i planetarni modeli koji će vam reći kako će biti strujanje na nivou planete i kako će se to odraziti na klimu pojedinim dijelovima. A to možemo reći prilike kako će biti vrijeme za cijelu Europu. Kako to mi sad možemo da spustimo na naš nivo 3 mjeseca unaprijed? Nikako. Znači možemo reći samo uopšteno da li će biti možda toplije od prosjeka ili se očekuju neke izražene suše, ali to jednostavno nije dovoljno detaljna informacija bi mogli da kažemo kako će biti vrijeme kod nas. Tako da kad god vidite takve tekstove, bespotrebno je, uopšte nemojte da trošite svoje vrijeme da to čitate. Ali jednostavno ljudi misle da je to moguće i onda često imamo takve pozive. Jedan od zanimljivih poziva je bio kada je gospodin zvao jedne godine da pita možda 2-3 mjeseca unaprijed jer pravi svadbu za svog sina, jedinca i zaista je to bila lep povod i sve je, tako, i pričao nam je detalje koji će to biti datuma, kako pre toga planira da u dvorištu imaju neko fin prijem za svoje goste i da je veoma bitno da bude lepo vreme. I ja sam mu isto objasnila što je vama da je nemoguće toliko rano reći, ali eto, ako bi se javio neki 15-ak dana ranije da bi mogli da otprilike već znamo kako je vreme. I tada je gospodin rekao ne, ja znam da vi to običnim ljudima ne govorite, ali ja plaćam koliko god da kažete, nije problem, ja znam da vi to možete, ali ja ne štedim novce, recite koliko košta, ja ću vam da platim tu informaciju. Tako da ima i toga da ljudi misle da mi to nećemo da kažemo, a da u stvari znamo, ali tako da eto, to je bilo jedno od zanimljivih dogodovština.
Jeste. I Milice, evo za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi preporučili našim slušaocima, evo kada je recimo vrijeme u pitanju?
Pa pod jedan da, samo ne znam, nije to uopšte jednostavno, možda je lakše reći nego se stvarno osvori, da provjeravaju izvore informacija koje čitaju. Ovih dana, kad kažem ovih dana, možda čak i ovih godina, su sve češće i češće informacije na portalima, po društvenim mrežama koje su skroz i neproverene i kopirane sa nekih drugih izvora, iz drugih čak i regiona, drugih zemalja, kako će biti vreme, naslovi bombastični koji govore dolazi ovako ili onako vreme, nećete verovati šta nas čeka i slično. Da jednostavno prvo provere koji je uopšte autor, koji je izvor te informacije pre nego što se oslane na tu informaciju. To pod jedan, pod dva, da ako imaju neke nedoumice, ako mi je veoma bitno da slobodno zovu, da pročitaju na našem sajtu informaciju ili da zovu, mi radimo 365 dana u godini, slobodno mogu i da se na taj način informišu. Kada dođe do nekih problema, do nekih elementarnih nepogoda, da slušaju o preporuke i čak i možda i naređenja civilnih zaštita koje govore kako se treba ponašati i da možda ne obraćamo toliko puno pažnje na vreme. Nema potrebe da otkažemo nešto ako će biti neka kratkotrajna kiša. Ispade kao da nam je kiša najveći neprijatelj i najveći problem. Često vidimo, evo, bit će kiša, nećemo ništa, sve se otkazuje. Pa i ako padne malo kiše na par sati, nije ništa strašno. Nekako da probamo da vodimo svoj svakodnevni život, da nam vreme ne bude toliko bitno, ali izuzev u onim opasnim situacijama, kad ne treba da ignorišemo upozorenje, kada ne treba da smatram, ajde, možda neće to biti, možda opet nije tačno, da jednostavno u tim danima, kojih i na kraju krajeva nema toliko puno, ali opet se, nažalost, često dešavaju, da obratimo pažnju i da prilagodimo svoje aktivnosti u skladu sa prognozom. Jako je teško da ako ste nešto planirali, ako nešto planirate mjesecima i sad da odložite zato što će možda biti nevreme koje nam nekako deluje neizvjesno, možda se desi, možda ne, a onda budu neki nemili događaj. Tako da ne obraćamo toliko puno pažnje svem u tim nekim opasnim situacijama.
Da, i naročito da ne obraćamo pažnju na naslove tipa taj meteorolog predvidio je ovakvo vrijeme, onakvu sušu, veliki snijeg, velike temperature.
To sigurno. Često, nekoliko godina je bilo popularno ime nekog nemačkog meteorologa koji je stalno govorio kako će biti vreme, da na kraju neko je napravio priču o njemu, da na kraju se ispostavilo da taj čovjek uopšte ne postoji. Znači, nije da čak nije on to uopšte ni govorio, nego jednostavno čak ne postoji taj meteorolog. Često je, sve češće je pojava pogotovo na društvenim mrežama, stranica meteorolog amater, to se sad često koristi, koji jednostavno iznose prognoze vremena. S jedne strane je veoma korisno imati ljude koji se bave amaterski na taj način, drago mi je da postaje meteorologija zanimljiva, činjenica da u sekundi vi možete dobiti fotografije sa širom sveta, na kraju krajeva gde se desilo neko nevreme, i da te informacije budu dostupne putem društvenih mreža svima nama mnogo brže nego što su mogućnosti da i naši meteorološki instrumenti i sateliti izmere, s obzirom da opet postoje mesta koje nisu pokrivena monitoringom. To je jako bitno, a s druge strane ljudi, opet ne svi, koji sebe nazivaju meteorolozi amateri, neki su jako dobri i jako odmereno rade i ne koriste nikad te bombastične termine i ne izlaze van svog nekog domena u smislu izdavanja upozorenja, s obzirom da je upozorenje vrlo striktno definisano zakonom ko ih sme izdati, a to su samo hidrometeorološki zavodi i civilne zaštite. A opet, s druge strane, postoje veliki broj meteorologa amatera koji jednostavno obožavaju, to im je nekako zanimljivo, da daju te neke bombastične, nećete verati što će se desiti, ogromna oluja, i onda naravno to je baš zanimljivo da se ta informacija podeli po svim medijima, i onda bespotrebno građani se s jedne strane plaše, a s druge strane onda vrlo brzo oguglaju na takve vesti, i onda kad stigne i stvarno upozorenje, više ih niko ne sluša.
Da. Kažete, relevantne su informacije samo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sa kakvim instrumentima raspolaže Republički hidrometeorološki zavod?
Pa zadnjih malo jače od 10 godina, nažalost, uglavnom posle poplava 2014. godine krenula je modernizacija hidrometeorološkog zavoda i kod nas, Republike Srpske, ali generalno i u regionu. Tako da trenutno mi posjedujemo veliki broj automatskih meteoroloških i hidroloških stanica, posjedujemo sve podatke kao članice raznih međunarodnih organizacija, produkte modela, produkte satelita, radara, nemamo naše, ali od susjednih zemalja, tako da nema neke velike razlike u smislu opremljenosti našeg zavoda u odnosu sa nekim većim zavodima iz regiona. Ona neka naša mana jeste što smo još uvijek mala institucija i što, nažalost, nemamo dovoljan broj meteorologa i hidrologa da možemo da radimo i u noćnim satima, da imamo tu službu koja će raditi 24 časa, ali inače radi prognoza vremena svaki dan, znači svaki dan u godini, i prognoza i monitoring i merenje temperature, tako da nema kod nas neke vikenda ili subote ili nedelje, uvek se radi svaki dan. Tako da s te strane opremljenost je dosta dobra, jednostavno ono što nam malo nedostaje je broj ljudi da bi mogli da izađemo baš svima u susret, da budemo dostupni za pojedinačnu svaku, na primjer, lokalnu zajednicu, ako nekom treba neka informacija, pogotovo u tim danima kada su neke elementarne nepogode, ali tada je nekako pojačana aktivnost pa se svi okupimo dok ne prođe to opasno vreme.
Da, znači svakog dana u godini možemo da se oslonimo na Republički hidrometeorološki zavod kada je u pitanju prognoza vremena, temperature i za još to što.
Da, svaki dan. I čudno je to, ljudi koji se inače bave ovim poslom, pogotovo ljudi koji rade kao meteorološki tehničari, koji rade na meteorološkim stanicama, mere temperaturu, tako ceo život radimo, nemamo neku razliku da li je 1. januar ili je neki redovni ponedeljak ili subota i nedelja, svaki dan nam je zaista isti. Naravno, ne radi uvek jedna ista osoba, ima nas dovoljno da se možemo rotirati, ali bukvalno svaki dan u godini. Da. Tako je već, evo, malo jače 30 godina.
Kao i mediji što rade. Milice, hvala vam mnogo što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama na pozivu, bilo je zaista lepo pričati sve mom i prisjetiti nekih zanimljivih anegdota.
Da, bilo je zadovoljstvo. Poštovani slušalci, gošće u studiju Radio Republike Srpske u emisiji Dobroveče čovječe bila je Milica Đorđević, meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i potpredsjednik Komiteta za hidrologiju. Sa vama su bili i za ton miksetom Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.